สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Letting Go The Pathway of Surrender ของ David R. Okin เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองเชิงจิตวิญญาณและจิตวิทยาที่เสนอวิธีจัดการกับอารมณ์ติดค้างด้วยการยอมให้ความรู้สึกเกิดขึ้นและคลายตัวไปเองแทนการกดทับวิเคราะห์ซ้ำหรือหลีกเลี่ยงหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เขียนในรูปแบบเรื่องเล่าแต่เป็นแนวคู่มืออธิบายกระบวนการภายในของการปล่อยวางอย่างเป็นระบบ Hawkinsนำประสบการณ์จากการทำงานทางจิตเวชและกรอบคิดเรื่องระดับของสำนึกมาใช้เพื่อชี้ว่าความทุกข์จำนวนมากเกิดจากการยึดติดกับความกลัวโกรธความละอายความเศร้าและอารมณ์ลบอื่นๆเป้าหมายของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจกลไกของการยอมจำนนอย่างมีสติและนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันทั้งในเรื่องความสัมพันธ์สุขภาพการทำงานและการเติบโตทางจิตวิญญาณผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดหลักของการปล่อยวางคือการยอมให้อารมณ์คลี่คลายไม่ใช่บังคับให้หายแก่นของหนังสืออยู่ที่ความคิดว่าอารมณ์ไม่ได้หายไปเพราะถูกผลักออกจากใจแต่คลี่คลายได้เมื่อเราเปิดพื้นที่ให้มันอยู่โดยไม่ตัดสินฮอว์กินส์แยกให้เห็นว่ามนุษย์มักจัดการความรู้สึกด้วยการกดทับแสดงออกแบบระบายหรือหลบหนีแต่ทั้ง3วิธีมักไม่แตะที่ต้นตอของแรงตึงภายในจริงๆการปล่อยวางจึงไม่ใช่การยอมแพ้แบบเฉยชาแต่เป็นการรับรู้อารมณ์ตรงๆแล้วไม่เพิ่มแรงต้านเข้าไปอีกเมื่อแรงต้านลดลงพลังของอารมณ์ก็อ่อนตัวและหมดอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมแนวคิดนี้ทำให้หนังสือโดดเด่นเพราะมันเสนอวิธีทำงานกับทุกความรู้สึกในเชิงปฏิบัติไม่ได้แยกเฉพาะอารมณ์บางชนิดและไม่ได้มองอาการทางใจเป็นสิ่งที่ต้องกำจัดทันทีแต่เป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจการเคลื่อนไหวของมันประเด็น2กลไกของ Letting Go เน้นการสังเกตความรู้สึกอย่างซื่อสัตย์ก่อนปล่อยให้มันผ่านไปฮอว์กินส์อธิบายกระบวนการอย่างค่อนข้างตรงไปตรงมาว่าเมื่อเกิดความรู้สึกหนักใจให้หยุดต่อต้านมันและสังเกตให้ชัดว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นในตัวเราขั้นตอนสำคัญไม่ใช่การวิเคราะห์เหตุผลยาวเหยียดแต่เป็นการรับรู้อารมณ์ตามที่มันเป็นเช่นความกลัวความโกรธความผิดหวังหรือความอับอายจากนั้นจึงปล่อยให้มันอยู่โดยไม่พยายามควบคุมมากเกินไปหนังสือชี้ว่าความทุกข์มักยืดเยื้อเพราะเราเติมเรื่องเล่าความหมายและการปกป้องตัวตนเข้าไปทับอารมณ์เดิมกลไกของการปล่อยวางจึงตั้งอยู่บนการลดการยึดติดกับเรื่องราวเหล่านั้นเมื่อไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องแก้ตัวและไม่ต้องหนีความรู้สึกจะเสื่อมแรงลงเองจุดนี้สำคัญเพราะทำให้การเยียวยาไม่ใช่เรื่องลึกลับแต่เป็นทักษะที่ฝึกได้ในชีวิตประจำวันประเด็น3 Map of Consciousness ใช้เป็นกรอบอธิบายว่าความรู้สึกแต่ละระดับส่งผลต่อชีวิตต่างกันอีกส่วนที่ทำให้หนังสือเป็นที่จดจำคือกรอบ Map of Consciousness ซึ่งจัดระดับอารมณ์และสำนึกจากภาวะที่ต่ำและบีบคั้นไปสู่ภาวะที่เปิดกว้างและสงบมากขึ้นฮอว์กินส์ใช้กรอบนี้เพื่อให้ผู้อ่านเห็นว่าความละอายความกลัวความโกรธหรือความเศร้าไม่ได้เป็นเพียงอารมณ์ชั่วคราวแต่เป็นสภาวะที่กำหนดวิธีมองโลกการตัดสินใจและรูปแบบความสัมพันธ์ของเราแนวคิดนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมการเปลี่ยนแปลงภายในจึงกระทบชีวิตหลายด้านพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นสุขภาพจิตใจการงานหรือความสัมพันธ์แม้กรอบนี้จะมีลักษณะเชิงจิตวิญญาณและไม่ใช่ทฤษฎีจิตวิทยากระแสหลักทั้งหมดแต่ในบริบทของหนังสือมันทำหน้าที่เป็นแผนที่เพื่อให้ผู้อ่านเห็นทิศทางของการเติบโตไม่ใช่แค่การหายจากอารมณ์ลบแบบเฉพาะหน้าประเด็น4หนังสือโยงการปล่อยวางเข้ากับชีวิตจริงๆตั้งแต่สุขภาพความสัมพันธ์ไปจนถึงงานและความคิดสร้างสรรค์จุดแข็งของเล่มนี้คือการไม่จำกัดการปล่อยวางไว้เฉพาะเรื่องจิตใจแต่ขยายไปยังชีวิตหลายมิติฮอว์กินส์มองว่าความติดค้างทางอารมณ์ส่งผลต่อการทำงานของร่างกายความชัดเจนทางความคิดความสามารถในการใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นการคลายอารมณ์จึงไม่ใช่เพียงการรู้สึกดีขึ้นชั่วคราวแต่สัมพันธ์กับความพร้อมในการทำงานความสัมพันธ์ที่ไม่ตึงเครียดและการตัดสินใจที่ไม่ถูกผลักโดยอารมณ์เดิมหนังสือยังชี้ว่าการปล่อยวางทำได้ท่ามกลางกิจวัตรปกติไม่จำเป็นต้องแยกตัวไปปฏิบัติเป็นพิธีกรรมเฉพาะนี่ทำให้สารของหนังสือเข้าถึงผู้อ่านกว้างมากตั้งแต่คนที่ต้องการจัดการความเครียดคนทำงานด้านสุขภาพจิตไปจนถึงผู้สนใจการเติบโตทางจิตวิญญาณเพราะมันแสดงความเชื่อมโยงระหว่างโลกในใจและผลลัพธ์ในชีวิตจริงๆอย่างเป็นรูปธรรมประเด็นสุดท้ายข้อดีและข้อจำกัดของหนังสืออยู่ที่ความเรียบง่ายของวิธีแต่ก็มีลักษณะเชิงอภิปรัชญาค่อนข้างมากเพื่อมองอย่างวิจารณ์หนังสือเล่มนี้มีเสน่ห์ตรงที่อธิบายแนวคิดซับซ้อนด้วยภาษาที่เข้าใจได้ง่ายและย้ำวิธีฝึกอย่างต่อเนื่องจนผู้อ่านจับหลักได้แต่ในเวลาเดียวกันก็มีข้อถกเถียงอยู่ไม่น้อยเพราะบางส่วนอาศัยกรอบคิดเชิงจิตวิญญาณ และคำอธิบายที่ไม่สอดคล้องกับวิทยาศาสตร์กระแสหลักทั้งหมดผู้อ่านบางกลุ่มจึงมองว่าเป็นคู่มือภายในใจที่ทรงพลังขณะที่อีกกลุ่มอาจรู้สึกว่ามันเรียบง่ายเกินไปหรือไม่ให้ขั้นตอนเชิงเทคนิคมากพอสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ลึกจริงๆอย่างไรก็ตามความน่าสนใจของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การเสนอคำตอบตายตัวแต่อยู่ที่การชวนให้ผู้อ่านทดลองกับประสบการณ์ตรงของตนเองถ้าคนอ่านต้องการวิธีคิดเรื่องอารมณ์ที่เน้นการเฝ้าดูและปล่อยผ่านมากกว่าการวิเคราะห์อย่างไม่สิ้นสุดหนังสือเล่มนี้จะให้มุมมองที่แตกต่างชัดเจนโดยสรุป Letting Go The Pathway of Surrender เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการจัดการอารมณ์เชิงลึกการเยียวยาภายในจิตวิญญาณและการพัฒนาตนเองที่ไม่พึ่งการบังคับตัวเองมากเกินไปโดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่าติดอยู่กับความกลัวความโกรธความเศร้าหรือรูปแบบความคิดเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีกหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติตรงที่ช่วยเปลี่ยนวิธีมองอารมณ์จากศัตรูที่ต้องกำจัดเป็นสภาวะที่ต้องรับรู้และปล่อยให้คลายตัวทำให้ผู้อ่านมีเครื่องมือสำหรับอยู่กับความไม่สบายใจอย่างมีสติมากกว่าตอบสนองแบบอัตโนมัติสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือ self help อื่นๆการผสมระหว่างภาษาเชิงจิตวิญญาณกับกรอบอธิบายที่เป็นระบบเกี่ยวกับระดับของสำนึกและกลไกการปล่อยวางแม้บางส่วนจะมีลักษณะไม่เป็นกระแสหลักเป็นเหตุผลเดียวกันที่ทำให้หนังสือเล่มนี้มีเอกลักษณ์และยังคงถูกอ่านในฐานะคู่มือภายในใจที่จริงจังหากคุณต้องการสนับสนุนเดวิด R. Hawkins MD PhD คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่